Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Ako svest o važnosti enciklopedistike nije dovoljno izražena, a ni podržana, pri tom ako znamo da projekti na izradi takvih publikacija previše dugo traju, da li će enciklopedistika u odnosu na internet postati gubitnik? To je osnovno pitanje. Srpski enciklopedijski sistem nije strateški uređen, ali postoje preduslov da se to uradi. Mi ipak imamo vredna enciklopedijska izdanja za pojedine oblasti. Nemamo enciklopedijski zavod, a ideja o njegovom formiranju odavno postoji, od koga zavisi realizacija takvog projekta. U svakom slučaju, raspravu o tome treba obnoviti, uključiti u razgovor državne izdavače, privatne, koji objavljuju ovakva izdanja, Maticu Srpsku i Srpsku akademiju nauka i umetnosti. I kao značajno pitanje nameće se i datum završetka izrade Srpske enciklopedije. Naši današnji gosti su Dragoljub Kojičić, direktor Zavoda za udžbenike. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Saša Drakulić, direktor knjižare.com.
Dobar dan. Hvala na pozivu.
I Dubravka Trižić, izvršni urednik u Vulkan izdavaštvu. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi prvi put gostujete u Sporovima o kulturi i nadam se da ćete poneti dobar utisak posle ove emisije. Da. Gospodine Kojičiću, kada je reč o Zavodu za udžbenike, evo, vi pripadate toj kategoriji, kako mi uobičajeno to zovemo, a jeste tako, državnom izdavaštvu. Nekako imate tu odgovornost za ovaj deo objavljivanja?
Svakako. Ja mislim da je Zavod za udžbenike zapravo i substitut za činjenicu što nemamo leksikografski zavod, svoj pravi leksikografski zavod, ili da vas podsjetim da je posljednji pravi leksikografski zavod bio onaj jugoslovenski ili jugoslavenski iz Zagreba. Ne mogu precizno da se setim, čini mi se 2006. godine bio sam narodni poslanik i tada je zapravo bila jedna velika rasprava u parlamentu i donet je zakon upravo o srpskoj enciklopediji i o rečniku. Tada sam tvrdio u svojoj diskusiji, imala je solidan odjek, da je krajnje vreme da prestanemo da posmatramo svet očima Miroslava Krleže, Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, dakle da imamo svoju enciklopediju, svoje leksikone, sopstvenu leksikografiju, a moram da kažem što nije direktno u vezi s ovom temom, ali mislim da će indirektno podržati upravo ovu inicijativu da se razgovara o enciklopedistici i da se ona stavi na dostojno mesto u društvenoj svesti. Elem, rekao sam da je Hrvatska na najmanjoj stvari na svetu napravila državu. A to je točka. Zato što nikada nisu prihvatili zaključke Novosadskog sporazuma lingvista od pre 40-50 godina zapravo. Mi smo prihvatili da govorimo zarez i još uvijek možete kod nas da čujete u javnom govoru da se kaže zarez, a ne zapeta, iako to nije srpska reč, ne pripada ni našoj tradiciji, da kažem, ni našem jeziku. A Hrvatska nikada nije prihvatila da kaže tačka, nego je govorila točko i onda na toj jednoj upornoj svesti izgradila je, da kažem, političku samosvest, političke institucije i na kraju izgradila sebi državu. Dakle, govorimo upravo, to sam htio da kažem, o najvažnijoj temi, jer kultura jeste supstanca opstanka jednog naroda, jedne države. Ovaj put jedan i mali kompliment, kao i uvek zapravo, vi potpuno pogađate u metu. Što se zavoda tiče, mi izdajemo i rečnike. Pazite, rečnik je isto jedna vrsta znanja, kako bih rekao, enciklopedijskog karaktera ili ima karakter propedeutike za enciklopedijsko znanje i leksikografsko znanje. Evo, u ovome trenutku, dakle, ja mogu da vam kažem da mi imamo u malu enciklopediju srpskog naroda, pa onda imamo projekt zajedno sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti i veoma agilnom, ali zaista onako požrtvovano agilnom Maticom Srpskom i njenim predsjednikom gospodinom Draganom Stanićem, projekat na izradi velike srpske enciklopedije, koji je pre svega zbog nedovoljnih financijskih sredstava završen do slova V, ali pred nama je upravo kompletiranje i takozvani prelom, kako se to kaže u izdavaštvu, slova G i početka slova D.
Ali vidite, kad pominjete Hrvatsku, oni imaju već završenu svoju enciklopediju, Hrvatsku enciklopediju. Radili su je u tom predviđenom roku od 10 godina.
Pa da, Hrvatska je generalno inače bila u boljem položaju, jer pitanje enciklopedistike i pitanje financija, znate, ne plaća se tu samo štampa ili prelom, dakle nije samo onaj uži izdavački interes, nego je u pitanju i zaista financiranje nekih istraživanja autora i tako dalje. Dakle, enciklopedija jeste skupa i u oskudna vremena, mislim, teško se ide sa enciklopedistikom. Međutim, sad kako stoji stvar, evo, mi smo se zahuktali, krenuli smo. Malo pre sam pomenuo da imamo neke druge oblike leksikografije i enciklopedistike. Mi smo izdali i prvi tom, to je od slova A do slova Đ, zajedno sa Srpskom akademijom nauka i umjetnosti, rečnik pojmova likovnosti i arhitekture, čiji glavni odgovorni urednik uvaženi akademik Lojanica. Dakle, upravo ovih dana treba da nastavimo razgovore, da se i operativno nastavi i drugo izdanje, jer znate kako, svest o kulturi je veoma bitna, a likovnost i arhitektura, eto, kao što je u naslovu tog rečnika, je izuzetno važna za prosto našu nacionalnu samosvest.
Ali vidite, ta saradnja između Matice, Srpske akademije nauka i umetnosti i Zavoda za udžbenike postoji?
Da, ona postoji i ne samo u tom u smislu takvih izdanja. Postoji nekakva jednostavnija izdanja. Negde se mi, da tako kažem, i pomažemo kada procenjujemo kakav je nacionalni značaj za neku knjigu, za neko izdanje. Evo, na primjer, nedavno smo podržali neke izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti na predstavljanju srpske kulture na japanskom jeziku, pa na poljskom jeziku, zajedno sa uvaženim Pirivatrićem, i tako. Postoji zaista niz različitih oblika, ali ovaj put mislim da je zaista Matica Srpska pokazala jedno posebno pregalaštvo i posebni uvid u značaj ove vrste literature.
I dobija se utisak da svest o enciklopedistici, kada je reč o izdavačima koji se time bave, postoji. Međutim, zašto još uvek ne može da dođe do realizacije onoga o čemu smo govorili, o formiranju Zavoda za enciklopedistiku? O tome ćemo kasnije govoriti. A sada da pitamo koleginicu iz Vulkan izdavaštva. S obzirom da ste vi privatni izdavač, računate na komercijalnu stranu uspeha, kako vi prolazite sa ovakvim publikacijama?
Da, zaista Vulkan jeste često određen kao komercijalni izdavač. Međutim, budući da smo mi nastali spajanjem dva izdavača koji imaju jako dugu tradiciju izdavanja na teritoriji Srbije, Monomanjane i izdavačke kuće Almari, nasledili smo jednu ozbiljnu leksikografsku tradiciju. Moja kuća Monomanjana je svojevremeno objavila jednu od, sigurna sam kolegi će se složiti, najznačajnijih leksikografskih poduhvata u posljednje vreme u Srbiji, to je bila velika opšte ilustrovana enciklopedija La Rus. To je bio jedan baš jako ozbiljan poduhvat koji je obuhvatao više od 30 stručnih redakcija i bilo je potrebno preko 5 godina za njegov završetak. Na tome mogu reći da je Vulkan, pa recimo, iskalio sa svoje veštine što se tiče tako ozbiljnih poduhvata. Mi se trudimo i dalje da na neki svoj način uspemo da nađemo prostor na tržištu za takve izdanje. Mislim da je naša publika navikla od nas da dobija prostor i ne samo projekte koji se tiču nekog širokog čitaočkog auditorijuma, već upravo i projekte koji su i od popriličnog nacionalnog značaja. Tako da mi dalje investiramo ozbiljne resurse u takve projekte. Da li se oni uvek isplate u tom nekom najneposrednijem smislu? Svakako ne. Međutim, opet se nadamo da time doprinosimo onome čemu svaki izdavač teži, a to je upravo negovanje tog nekog našeg kulturnog nasljeđa i upravo čitaočke publike za neke buduće generacije.
Saša, knjižara.com, kakav uvid ima u ovakvu vrstu izdavaštva?
Pa ja imam neki
krajnje praktičan uvid u neke promete interesovanja kupaca za ovom vrstom izdanja i imam neke utiske, pošto radim ovaj posao već 20 godina, za nekoliko meseci knjižara kom će slaviti 20 godina postojanja.
Čestitamo.
Hvala. I u tom periodu mogu da primetim izvestan trend, a to je smanjenje broja prodaje enciklopedija i velikih rečnika i slične literature. Ono što je gospodin Kojičić pričao, ja mislim da je to sasvim na mestu i da mi prosto treba da u državi Srbiji pišemo tu enciklopediju našeg naroda, ali mislim, meni enciklopedije nisu samo enciklopedije srpskog naroda, nego recimo svetska enciklopedija ili ne znam, enciklopedija pomorstva ili enciklopedija ne znam, arheologije ili
i po oblasti.
Ima tu raznih enciklopedija, ali što se tiče ovog našeg nacionalnih enciklopedija, to ili ćemo mi pisati ili će neko drugi pisati ili neće uopšte postojati, tako da tu nema baš puno izbora. Ono što ja mogu malo da izrazim žaljenje, a to je da je takva vrsta enciklopedija nije više obavezan predmet koji stoji u svakoj kući, na svakoj polici, iznad svakog, pored svakog televizora. Dakle, to je nekako postala, nažalost, sve više literatura koju izdaju institucije, znači državni izdavači, naravno da oni to mogu zbog resursa kojima raspoložu i nisu toliko komercijalno orijentisani kao privatni izdavači koji gledaju kako je prežive sledeći mesec, a velike državne kuće ipak imaju neke resurse i dobro je da ih upotrebljavaju za te vrste nacionalnih enciklopedija. Postoje tu i druge vrste enciklopedija kao što rade razni komercijalni izdavači, ali to je ono što mislim da se u svetu čak i zove dobar deo tih enciklopedija spada u onu kategoriju koja se zove coffee table books. Znači, to su knjige koje vi nemate baš nameru da kupite, ali uđete u knjižaru i vidite kako je lepo ova enciklopedija motora ili ne znam, lovačkog oružja ili pasa ili tako nešto, fantastično je urađena i to su enciklopedije koje se kupuju za poklon. I zove se coffee table zato što stoji na stočiću za kafu gde kad dođu gosti dok vi nešto spremate, onda oni to još malo pregledaju. A to je recimo jedna vrsta enciklopedija koja se prodaje isključivo u knjižarama i u tom kontaktu jedan na jedan. Mogu da primetim, pošto ste me pitali za moje praktična neka iskustva, porast ovih dečijih enciklopedija. Recimo, to je lepo.
To je dobro, da.
To je dobro raznih vrsta edukativnih. Sad, ja sam siguran da to deca ne kupuju te enciklopedije, ali to kupuju
roditelji.
Majke, roditelji. To isto kao što deca kupuju bombone, a majke kupuju kekse, zato što je keks dobar za decu. Jel? Tako da, to je jedna dobra stvar. I još jedan, nešto što silno utiče na sve te trendove sa tim enciklopedijama, to je internet. Dakle, ja sam malo očekivao da ćemo u ovoj emisiji razviti malo diskusiju na temu internet i enciklopedije, pošto su im se područja sve više i više poklapaju sad prema što je internet potpuno ne preklopio.
Pa to nam i jeste povod za današnji razgovor, ali nužno je bilo napraviti jedan pregled da bismo našim slušalcima predočili značaj enciklopedistike i šta može da se dogodi ako, a neće se sigurno dogoditi, ako internet ovlada svim tim prostorima na koja gledano sa naučne i prosvetne i kulturološke strane baš i nema razloga da...
U svakom slučaju, veoma interesantna tema.
Da. Des rafales d'émotions envahissaient me sous les illusions, en fait perdre la boule. Alors, je suis folle. Des couleurs dans les yeux, bien plus encore des envies plein les cheveux, et jusqu'au fond de mon corps. J'aime un nouveau sans dépendance en dos, sans dépendance en dos.
À l'évidence légère, cette chanson n'est pas. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces, dures à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces, dures à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. Le jeu du monde et je m'en étonne chaque jour. L'enjeu du monde, le jeu du monde et je m'en étonne chaque jour. L'enjeu du monde, le jeu du monde, l'enjeu du monde et je m'en étonne chaque jour. Le jeu du monde, l'enjeu du monde, l'enjeu du monde, l'enjeu du monde, le jeu 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 du monde, l'enjeu du monde, sans dépendance, sans tour, le jeu du monde, l'enjeu du monde, le jeu du monde, l'enjeu du monde, l'enjeu.
I evo, na osnovu ovoga o čemu je govorio Saša Drakulić, direktor knjižare Kom, čuli smo da je smanjeno interesovanje, kako sam shvatila, dakle, za enciklopedije opšteg tipa, za pojedine oblasti postoji, enciklopedije za decu se dobro prodaju, ali šta je, kako tumačite taj odnos enciklopedistika u odnosu na internet? I šta predviđate? Verovatno neće postati totalni, potpuni gubitnik, ali ima šanse da internet zameni enciklopedije u informacijama koje dobijamo, recimo, preko Wikipedije.
Pa ja mislim, tu nema šanse da se zameni. Ima šanse da se te aktivnosti, ti sadržaj nekako isprepletu, pošto to nisu ovi ravnopravni sadržaj. Internet, mi i dalje živimo u nekoj vrsti detinjstva interneta i sad samo možemo da naslučujemo gde će to sve da ode, ali ne treba ni taj internet precenjivati, čak ni tu Wikipediju ne treba precenjivati. Dakle, to su fantastično.
Ne previše ozbiljno shvatati.
Treba ozbiljno shvatiti, ali ima tu i nedostataka. Dakle, to su fantastične alatke da mi dobijemo, na primjer, informaciju da postoji negde neki skup znanja, na primjer knjiga ili neki materijal ili neki tekst, ali ne možemo mi sad preko i Googla i preko Wikipedije zaista se informišemo, ne znam, ozbiljno o nekom istorijskom događaju, dođemo do sinteze nekih pojmova, znači to treba sedemo, pročitamo jedno 400, 400, 500 strana da bismo zaista mogli. Dakle, mi možemo samo tu dobijemo neko površno znanje, površnu informaciju i možemo ono što je mnogo važnije, dobijemo informaciju tako nešto postoji. Tako da vidimo budućnost i veliku šansu u toj simbiozi interneta i Wikipedije i sličnih sajtova i zaista pravih enciklopedija. Znači, ako želite zaista produbite znanje i da uzmete znanje iz nekog izvora, za one koje je proizveo to znanje garantuje da je to tako, i kaže on je zaista tako. Jer vi sad na Wikipediji, na mnogim mestima na internetu imate potpuno različite oprečne informacije, stavove, pa čak i u matematici, ne samo u istoriji, da u stvari nema niko odgovornost za to. Dakle, enciklopedije ipak daju neku vrstu odgovornosti. Ja se očekujem da neko internet inkorporira enciklopediju na neki način koji će, nadam se, biti plaćen sa onim koji proizvode tu enciklopedijske sadržaje.
Ko piše, ko su autori tih leksikografskih jedinica na Wikipediji? To se dopisuje?
Pa to su mnogo...
Ako postoje stručni timovi kada se radi jedna ozbiljna enciklopedija,
u tome jeste problem, mislim da je to nagovestio zapravo gospodin Drakulić ovde na internetu, ili ajde da budem konkretan, na Wikipediji je problem autorstva.
Da, o tome.
Prema tome postoji daleko širi prostor za posebni pogled na svet, a postoji prostor i za političku manipulaciju. Recimo, ja sam pre svega bio zainteresovan da uočim kako određene važne istorijske događaje ili neke važne političke pojmove ovi mediji, i specijalno mislim na Wikipediju, na XU prostoru, kako interpretiraju, pa razlike su ogromne. Znači, u papirnom izdanju enciklopedije ne možete toliko da dopustite sebi, da kažem, aberaciju od istine ili od fiksnih činjenica. Međutim, znate kako, imate enciklopedije, kao što je Enciklopedija Britanika, koja je odavno nije bila na internetu, ali bila na CD-u. Dakle, Enciklopedija Britanika, koja je upravo sa autoritetom koji je autorizovan, naravno, bila dostupna svakome za, recimo, $50, koliko sećam. 50 funti je bilo, možda nešto malo više od $50.
A štampana izdanja Britanike dalje postoje?
Ona i dalje postoje. Sad, to je malo problem dostupnosti kod nas. U Engleskoj to nije tako teško dostupno, vrlo lako se može nabaviti. Ali ako se pouzdate samo na Google, ako se samo pouzdate u Wikipediju i neke slične druge adrese, onda nisam siguran da možete na osnovu toga da steknete jedan pravi kulturno utemeljeni i na nauci utemeljeni pogled na svet. To malo rizikujete. Ili opet, evo sad da opet ponovim, Drakulić je u pravu, to je moguće kao neka vrsta dopune. Znate na što to meni liči? To liči na one vitaminske suplemente u apoteci. Ne mogu ni da zamene pravu hranu, ali dobro dođu. Postoji još jedan problem kada je u pitanju Google, odnosno ta internet varijanta sticanja znanja. Dakle, vi ste tu usmereni samo na onu jedinicu koju tražite. Možete vi da, kako se to nekada kaže, googlate pa idete da šetate, ali nikada ne može da vas toliko tematski drži u okviru jedne ravni, jedne teme, kao što je knjiga. Evo, na primjer, ovako. Zavod za udžbenike, između ostalog, izdao i razne vrste leksikona, na primjer srpski srednjevekovni gradovi. To je upravo tako, po azbučnom redu poređano, i vi sad ako krenete recimo od grada Smedereva, možete da na jednom, prelistavajući knjigu u tom maniru coffee table koja stoji ispred vas, da dođete do nekih daleko manje poznatih lokaliteta i time proširujete svoje obrazovanje. Ili recimo, izdali smo leksikon imena, to je ogroman naučni napor bio, porekla imena, statističke prisutnosti imena, ali to na jednom otkriva neke druge prostore prisustva srpskog naroda na Balkanu. Dakle, ako idete, recimo, tražite ime Milivoje, i sad ako krenete samo na Wikipediju ili na Google, vi ćete pronaći neku odrednicu, ali nikada ne možete tako kao kad imate knjigu koja ima 170 stranica, leksikon tih imena, i onda počnete da prelistavate. Dakle, knjiga malo više tu nalikuje organizaciji prostora u IKEA. Oni vas stave da krenete da tražite lampu, ali morate da prođete čitav IKEA-in lavirint i onda zakačite još mnogo štošta zbog čega niste došli. E tako isto je knjiga. Ona vas upućuje da steknete, da prosto apsorbujete neka znanja koja inače nikada ne biste. Tu je velika i dalje prednost papirnih izdanja enciklopedije, ali činjenica je kada je potrebno ono instant, ono brzo, flash znanje, ja se okrenem i kada tražim pojmove u Wikipediji, naravno uvek sa tom kritičkom rezervom da li je to baš tako kako tu piše, ali neke osnovne biografske elemente uvek dobijete, znate. Ali sa druge strane, isto kada me zanima neki brzi prevod sa stranog jezika, ja odmah izađem upravo na internet i tu dobijem brzi prevod. Kako bih rekao, mrzi me sad da izvlačim neki od onih rečnika. I još da se osvrnem na ovo što je Saša malo pre rekao, to je tačno. Kad pogledate stanove ili ako gledamo recimo serije u kojima je onako bogata scenografija, vi ćete i dalje vidjeti kao primjere enciklopedije, vidjet ćete čujnu vojnu enciklopediju koja je izdata pre 30-40 godina, ali to su ovako, prvo, značajne izdanje.
Temeljne izdanje.
I to su referentne. Znači, da. Odatle možete komotno da crpite za bilo čime da se bavite. Ako hoćete onako samo neku površnu sliku da imate o nekom pojmu, ili čak ako hoćete se baviti naukom, odatle možete da vadite referentno znanje.
Enciklopedije su uvek bile skupe. Ne znam, danas znam za vaša izdanja. Imali ste i popuste na sajmu knjiga, gospodine Kojičiću. Vulkan izdavaštvo drži cenu.
Vulkan se trudi da se prilagodi tržištu i čitaocu u onolikoj meri koliko je to moguće, naravno. Ali bih samo možda jedna mala digresija na temu ovoga što su kolege rekli. Slažem se da na internetu generalno ta anonimnost izvora je upravo ono što ne garantuje kvalitet. I izdavač kada objavi enciklopediju, naročito onog na što smo mi navikli u tom papirnom formatu, ono predstavlja izvesnu garanciju kvaliteta. Međutim, evo baš imali smo redovno slučaj da smo radili sa renomiranim svjetskim izdavačem National Geographic, koji je radio jednu enciklopediju istorije svijeta. Isto izdanje smo radili i mi i kolege iz Hrvatske. I sada vi naravno, vi ste obavezni u okviru copyrighta da se držite upravo onoga što je originalni izdavač u svoje izdanje stavio. Međutim, svi izdavači u svetu su svjesni da mi prilikom adaptacije izdanja za lokalnu verziju moramo da odredimo jedan nivo lokalizacije. U tom smislu oni dozvoljavaju pa neki od njih čak i do trećinu izmjena u odnosu na postojeći materijal. Mi smo recimo imali priliku da vidimo da su izdavači iz Hrvatske u okviru odrednice koje se tiču upravo 90. godine i onoga što se dešavalo u regionu stavili ono što su oni žele. Niko njih nije sprečio tom. Isto tako, mi smo se trudili da budemo objektivni, ali ono što smo naveli mi i ono što su naveli oni, apsolutno nema nikakvih dodanih tačaka. Tako da samim tim što smo mi se držali tog nekog tradicionalnog formata, ne mora da znači da ćemo mi doneti tu neku apsolutno objektivnu istinu. Isto tako, po meni, ne mora da znači da neki izvor koji je dostupan na internetu samim tim nije validan. Naravno da ga treba uzeti sa dozom rezerve, ali upravo zbog te izmenjene dinamike života koje svi pričamo, nama je neophodna ta neka dostupna informacije u svakom trenutku. I mislim da smo svi navikli na to jer smo neprekidno uz elektronske uređaje koji nam dozvoljavaju da pristupimo tom znanju. I možda ono što je po meni jedno dobro rješenje u svemu tome jeste pa recimo neka fuzija tog elektronskog formata i onog sadržaja kojim se mi bavimo, a to je činjenje dela koje smo mi napravili elektronski dostupno u nekoj formi. Pa recimo imate i statistiku da upravo ta Britanika o kojoj smo govorili, ona od 96. godine više od 2/3 svojih prihoda ostvaruje upravo preko svoje elektronske, a ne papirne verzije.
A sećate se...
Samo da dodam nešto, inače jako je dobro primjer National Geographic, ja sam bio njegov pretplatnik, ako se ne varam, negdje od 73. 74. godine i mislim još uvijek negdje u garaži stoje sva ta moja izdanja, ali zaista je u pitanju, rekao bih, status objektivnosti, recimo kada su takvi časopisi, dakle, ja sam obožavalac, ali njihovih fotografija, ne toliko njihovih izveštaja. Samo da vam kažem, da je Mate Meštrović, jedan veoma politički zainteresovani i u svetu poznatiji po svome ocu delatnik, inače bio u bordu direktora nešto Geografika, pa sad vi procenite kolika je objektivnost bila njihovih izveštaja, njihovih tekstova. Po meni nula, koeficijent nula.
Da, sećate se vremena kada se pokušalo preko Narodne knjige uraditi nešto za informisanost naroda i kada je Britanika doživljavala neka naša izdanja. To je bio promašaj.
To je bio težak promašaj, vrlo nesretno da pokušamo da zaboravimo.
Da, baš da zaboravimo.
Postojalo je, pošto je to je, ta vrsta izdavaštva zahteva tešku artiljeriju, velike pripreme, velike resurse, zaista ozbiljne saradnike.
Čak ste imali da, redakcije za...
Ma to je bilo u svakom pogledu katastrofa.
Da, ali neuspela radnja potpuno.
Može da posluži kao primer svakome ko poželi da se ne bavi ozbiljno svojim poslom, na što će rezultat izgledati. Ali to je već daleka prošlost. Ono što je Ja sam hteo da, da napomenem taj fenomen interneta i enciklopedija. Ja jedini spas vidim u plaćanju. Dakle, mi živimo u društvu kada mi sad nešto volimo ako je sve besplatno, znači čitamo besplatno novine preko interneta, koristimo razne stvari besplatno, međutim onda dolazimo do sledećeg efekta, ako nećemo mi da plaćamo te informacije i te novine, onda će to neko drugi da plaća. A ko će to da plaća? To će plaća politika, kompanije, ideologija, i oni će preko
Mate Meštrović će dobro.
Da, onda će oni preko tih informacija u stvari nama koji hoćemo to besplatno da u stvari da nam prodaju sve svoje što političke stavove, što strateške, što ideološke, što religijske. Isto tako i sa tim enciklopedijama. Dakle, može se prošnira tu kroz 100 informacija na nekim odrednicama Wikipedije, vi možete da upletete tu dve, tri koje će podržavati vašu jeli, političku ili ideološku opciju i da gurate na taj način stvar. Ili druga je ipak bolja varijanta, to je da građanin, korisnik interneta pristupa je nekim enciklopedijskim odrednicama, ali da to na nekom nivou godišnje plati nešto i da za to što plati traži odgovornost istinitih i objektivnih činjenica. Dakle, da. To je neka sad kombinacija koja bi možda upali. Ja se tome nadam, ali toga još čini mi se nema, nažalost.
Na tavanu rane ližući, otplačem cio taj predugački dan, u utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2000, dakle, koje godine, 11. do 2020. Ne, 11. Koje? Da, do 2020. To je sasvim sigurno. Postoji li mesto gde se sistemski, dakle, enciklopedistika podržava? S obzirom da znamo, rekli ste nam, da postoji zakon o srpskoj enciklopediji.
Pa da, postoji zakon o srpskoj enciklopediji. To je bilo, eto, u to vreme kada sam se kao poslanik zalagao da bude donet takav zakon, naravno, po prirodi.
To je 2005. a 2006.
Da, to u tom periodu. Ne znam, plus minus jedna godina.
Da.
Svejedno, dakle, on traje, time iz budžeta Republike Srbije su predviđena sredstva upravo za izradu srpske enciklopedije. Međutim, kasnije, kako je zemlja siromašila samim tim i budžeti, onda su pravljenja prosto sečenja neka u budžetu, pa je onda naravno bila žrtva i sama enciklopedija. Za neki 40% je smanjeno u odnosu na prvobitno predviđena sredstva za taj projekt. Međutim, evo sada, kažem, kada se obnovila svest o značaju enciklopedije i država je odlučila da interveniše u tom financijskom delu, da kažem, pomoći srpskoj enciklopediji, pošto ovaj, da kažem, organizacioni i taj saznajni, da tako kažem, je već sve regulisano i uhodano, i mislim da će od ove godine enciklopedije biti znatno komotnije.
Da, došlo se do slova V, a koliko se tomova planira da će biti?
Pa sad, znate kako, malo je problem kad nemate odjedan puta financijska sredstva i da najbolje je bilo, naravno, da se enciklopedija izda u roku od godinu dana. Međutim, kad vi krenete ovako, da narodski kažem, kilavo, kao što, znači, već preko 10 godina to traje, 11 godina, pa stignete tek do slova V, može da se dogodi da dođemo, recimo, do slova P ili Š, naravno, da se nešto značajno promeni, da se jave neka nova značajna imena ili neki novi značajni pojmovi koji su, da kažem, u ovom prvom delu azbučne skale, A, B, na primjer.
U tom pogledu, to je štetnost.
Pa štetno nije dobro, ali tu opet se vraćam na ono što je Drakulić rekao. Mislim da ta dva medijuma, papirna enciklopedija i elektronska enciklopedija, moraju da se dopunjavaju. Dakle, kao što ste nekada imali one apendikse, ako sećate, u knjizi kad se nešto doda, nešto je propušteno u izradi knjige, pa nije bilo mogućnosti da se štampa novo izdanje, onda se doda jedan mali dodatak. Tako, mislim da će upravo ta elektronska varijanta biti dopuna ovoj fundamentalnoj, osnovnoj papirnoj varijanti, jer, kažem, dug je niz godina, znate, za 10 godina svašta događalo. Sada se za godinu dana svašta dogodi i uvode se novi pojmovi.
Da, znam za projekat Raskovnik koji će sačuvati naše rečničko blago u digitalnoj formi. Eto, to je dobro. Pa ne znam kako figurira monografija posvećena srpskoj leksikografiji koju je uradila grupa stručnjaka.
Da, eto, to je
odličan projekat.
Pa ste, vi imate i ove bibliografske, da kažem, leksikone ili rečnike, gde imate, recimo, značajne naučna dela takođe. I evo, opet da stavim akcenat na veliko pregalaštvo Matice srpske. Znači, bez toga teško možete da imate jednu, ovako, da kažem, relevantnu bazu podataka kakvi sve članci pišu na određene teme, jer enciklopedija ne služi, između ostalog, samo da vam da direktno znanje o nekom pojmu, nekom imenu, bilo o čemu, o nekoj jedinici. Ona isto tako služi da vas, ako je moguće, usmeri da vas usmeri na čitavu jednu naučnu oblast koja se bavi time pojmovima. Možete da uzmete, možete da napravimo eksperiment okea, na primjer. Eto, mi smo doduše u toj enciklopediji srpskoj daleko od ovo, ali ako uzmete recimo okean, okeanografija ili nauku o okeanima je, da kažem, jako široka oblast koja podrazumije sve živa bića, floru, faunu, podmorsku, kretanja, klimatske promjene i tako dalje. Ne možete vi to da iskažete u okviru jedne enciklopedije. Vam je zapravo potrebna, tako reći, malte ne, nova enciklopedija samo o tome pojmu, ako ćete ozbiljno da se bavite time. Dakle, postoje ti bibliografski rečnici koji vas usmeravaju upravo na te neke oblasti. Sve zajedno, dakle, to je u pitanju jedan sistem znanja. Međutim, Srbija je veoma rano, još tako reći krajem 19. stoljeća, pokazala da je svesna koliki je značaj kulture. I u tom smislu mi možemo da budemo ponosni, da tako kažem, gotovo na svoje te neposredne pretke, jer nije to bilo pre 1000 godina, nego još uvek se osjeća taj puls, to bilo te takvog pristupa srpskoj nauci, bibliotekarstvu, enciklopedistici i tako dalje. Dakle, onaj ko zađe u naše naučne arhive, naše arhive u kojima se pohranjuju značajna kulturna dela, ali kažem, iz bilo kojih drugih oblasti, historiografija, recimo istorija diplomatije, pa to je također važno. Mi danas živimo u svetu interaktivnih odnosa, gde nam je, koliko nam je važan neposredni sused, isto toliko nam je važna recimo Južna Koreja, koja, ako sećate, zahvaljujući kojoj Kosovo nije primljeno, samozvana država Kosovo nije primljeno UNESCO, zahvaljujući Koreji. A vidite, najednom mi postajemo deo jednog jedinstvenog sveta. Zbog toga je ta knjiga bitna. Eto, ja sam pomenuo Južnu Koreju. Koliko oni drže do značaja knjige, pa i do papirne knjige, reći vam samo da sam sa ministrom prosvete, gospodinom Šarčevićem, pre neki dan dogovorio da pošaljemo Seulu, njihovom departmanu pri ministru prosvete koji se bavi udžbenicima, po jedan primjerak svakog našeg udžbenika. Njih to interesuje. Znači, oni su svesni koliki je značaj prosvete i naravno samim tim kulture. Mislim, Srbija ima tu svest. Sad, ajde, kako smo krenuli da financijski jačamo, mislim da će tako i to da bude sve operativnije i operativnije.
Kada je reč o vašoj enciklopediji Dubravka o kulturnom blagu Srbije, kako ste uredili, kakve su redakcije postojale, koliko ste saradnika angažovali?
Da, pa Kulturno blago Srbije u 1000 slika je jedan primjer možda ne moderne enciklopedije, nego čak možda jedne postmodernističke enciklopedije. Pošto gospodin Drakulić je malo prepomenuo te coffee table books i činjenica da su one već od negde polovine 20. veka doživjela veliku ekspanziju, prvenstveno u tim anglofonim zemljama, ali i kod nas nakon toga. I ono što je specifično kod njih jeste da one privlače prvenstveno svojim vizualnim momentima, pa tek onda čitaoce privuku da pročitaju te male blokove teksta koji se nalaze uz jako lepe fotografije. Ono što je kod komercijalnog izdavača, po meni, ako mi kolege dozvole, možda još veći izazov, jeste to što mi to akademsko sistematizovano znanje treba da ponudimo širokom auditorijumu, ali na način koji će biti privlačan čitavac. Dakle, mi moramo da nađemo i kupca i da ga zainteresujemo nekim drugim momentima, pa da mu uz to ponudimo i upravo to znanje. Ono što smo mi uradili u projektu Kulturno blago Srbije jeste da smo prilagodili ta dva koncepta, znači taj neki tradicionalni model enciklopedije i upravo taj je jedan oblik coffee table booka, te smo dobili situaciju da je ovaj put narativ oblikovan prema vizualnom materijalu. Odnosno, mi smo se potrudili da angažujemo tim od velikog broja stručnjaka, to su bili 22 autore koji su profesori na univerzitetima u Srbiji, više od 160 saradnika iz raznih ustanova kulture i nauke u Srbiji i regionu. I zahvaljujući njima uspeli smo da jednu kulturnu istoriju Srbije predstavimo kroz fotografije, artefakata koji postoje na teritoriji Srbije, pa recimo u nekom vremenskom periodu od oko 500.000 godina, što je bio zaista jedan ogroman poduhvat. Bilo je jako veliki broj i redakcija i svih stručnih saradnika koji su bili uključeni u čitavo izvođenje tog projekta, ali mislim da smo na kraju dobili jedan potpuno novi oblik enciklopedije koji će čitavca motivisati da sazna nešto o istoriji zemlje, ali na onaj način na koji su možda sada već navikli, a to je da im ta informacija bude vrlo prijatna na oko, ali da uz to saznaju sve neophodne informacije koje su im za to potrebne.
Mi danas imamo predstavnika državnog izdavaštva, predstavnika privatnog i knjižaru.com koja nam daje uvid za zainteresovanost čitalaca u pogledu ovih publikacija. Evo, isto pitanje postavljam svima. Da li nam treba enciklopedijski zavod, gospodine Kojičić?
Pa ja sam na početku već rekao da mislim da je to neophodno i da to pitanje uopšte ne tangira ono drugo. Da li će to biti u elektronskoj varijanti kao konačni proizvod tog Leksikografskog zavoda, ili će biti papirna knjiga, ili ono što se po prirodi stvari nameće i zašto, mislim, već je iskazana jedna vrsta saglasnosti tokom ovog razgovora, da bude jedno i drugo. Leksikografija pre svega prikupljanje, sistematizacija, interpretacija podataka, a ne njihovo izdavanje, odnosno štampanje ili ukucavanje u digitalnoj varijanti. Nama je potreban Leksikografski zavod, rekoh, prosto zato što na taj način imamo interes da preciziramo kako vidimo sebe same, kako vidimo svoju sopstvenu istoriju. Pokazuje se kroz različite diskurse da mi često ni sami unutar sopstvenog nacionalnog korpusa nemamo istu predstavu o nekim istorijskim događajima. To je neophodno važno, dakle, da budu naučno utemeljeni, sa naučnom aparaturom koja to podrazumeva. Sa druge strane, isto tako da vidimo i kako stoji stvar u svetu, jer sve više sudbina naše zemlje i našeg naroda povezana s onim što se događa u svetu. Evo, samo kad uzmete Bliski istok, koji, ne zaboravite, nema pred vratima, tu ima toliko konfuzije u pojmovima da zaista je potrebno ne da se to obrađuje na jedan feljtonistički način. Ja sam zahvalan novinama, sajtovima ili papirnim novinama koji se time bave, portalima takozvanim, ili analitičarima koji idu kao solisti, ali mislim da je nama potreban upravo jedan dobro strukturirani pristup tome da bismo, pazite, i kao građani, i kao politička klasa, kao diplomati, apsolutno, kada se nosimo sa nekim pitanjima odnosa, recimo, prema Bliskom istoku i pojedinačnim zemljama, da bismo znali o čemu se radi.
A ko bi trebalo da podnese predlog za osnivanje Leksikografskog zavoda?
Pa evo, na izvestan način mi smo bacili sada u eter čak i tokom ove emisije. A ako pitate ko je formalno ovlašćeni predlagač, ja mislim da sama javnost upravo ima taj kapacitet, ali to treba da zaživi u javnosti, pa će se onda već naći ko. Ako mene pitate, ja mislim da je Srpska akademija nauka i umetnosti najpozvanija adresa za to. Međutim, evo, ako neko ovo sluša, a verujem, pošto se vaša emisija dosta sluša, da je bačena ideja u eteru.
Da. Šta vi kažete, Dubravka?
Ja znam da je naziv vaše emisije Sporovi u kulturi, ali bojim se da ovaj put ćemo svi da se slažemo na ovu temu, jer apsolutno je, ja mislim, jedna opšta svijest da je neophodno da postoji takva institucija koja bi se bavila upravo ovome čemu kolega pričao, to jeste da nam svim izdavačima pruži priliku da ne radimo nešto samo na ličnu inicijativu, već upravo programski, tako da uspemo da sačuvamo to nacionalno nasljeđe koje će prosto na taj način biti dostupno i budućim generacijama.
Mislite li da država treba da utiče i na vas?
Apsolutno. Mislimo da nevezano toga da li smo mi komercijalni izdavač ili ne, kada radimo projekte koji se smatraju projektom od nacionalnog značaja, ne smatramo da to treba da radimo individualno i samostalno, već država treba da prepozna napor i da nam pomogne, naravno, u okviru onih mogućnosti svojih koji su jednostavno dostupni u datom trenutku, da nam pruži priliku da napravimo najbolji mogući projekt.
Da, a da li vi konkurišete kod Ministarstva kulture i grada Beograda? U kojoj kategoriji se prijavljujete, da li za kapitalna izdanja, kada vam odobre ipak neka sredstva?
Apsolutno, mi se svaki put kada imamo projekat te veličine, koji svima jasno da je jedan izdavački poduhvat koji zahteva jako veliki broj resursa, mi se prijavljujemo na konkurse koje ministarstvo raspisuje u datom trenutku, to su uglavnom konkursi za kapitalna dela i dešavalo se da dobijemo određenu pomoć. Ona, moram reći, u kontekstu svih izdataka koje mi imamo u okviru takvih projekata, je simbolična. Ona ne pokriva ni deseti deo onoga što izdavač ulaži u dato delo, ali opet na neki način se osjećamo, ako ništa, bar na neki način nagrađeno tim prepoznavanjem da prosto i izdavačima koji nisu državni jeste potrebna pomoć kada rade projekte te vrste.
Da li bi knjižara.com bila srećnija ako bi znala da postoji Leksikografski zavod?
Knjižarkom i ja lično, mislim, ponovit ću, ako ne budemo mi pravili tu sliku ili pisali sami o sebi, neko drugi će praviti tu sliku i pisati o nama i onda će to nama naturiti kao konačnu činjenicu. Dakle, to je prosto naš domaći zadatak. Ja samo imam još jedan predlog, možda bude za diskusiju sljedećoj emisiji, a to je da to što se proizvede od para državnih obveznika i od poreza se uzme pa se pravi leksikografski, pa oni proizvedu neke kodifikovan skup znanja, da se to učini dostupnim preko interneta i sa verifikovanim adresom i izvorom, tako da svaki đak, ne znam, petog, osmog razreda, trećeg razreda gimnazije, ako treba da provjeri neki pojam ili kako se piše neka reč ili koje je pravopisno pravilo, da ode na pravu adresu koja je tačna, koja garantuje za tu informaciju.
Mi smo na samom kraju, imate
ništa,
još
nešto da dodate. Dodirnuli smo sve teme, ali zaista moramo to da upakujemo u jednu auru koja prvo govori o tome da znanje, pa dakle i ono što tretira leksikografija, ne treba da bude elitističko. Krajnji korisnici moraju da budu svi građani ove zemlje, a da smo na dobrom putu, da kažem, da se država i društvo sve više sinhronizuju i poklapaju, pokazuje recimo takozvani institut javne rasprave ili konačno unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji. Tako da u svim sferama treba ići na tu varijantu da između društva i države ne postoji više nikakav proces.
Hvala vam. Naši današnji gosti bili su Dragoljub Kojičić, direktor Zavoda za udžbenike, Saša Drakulić, direktor knjižare Kom i Dubravka Trišić, izvršni urednik u Vulkan izdavaštvu. Govorili smo o enciklopedistici u odnosu na internet, o zakonu o srpskoj enciklopediji i ažuriranju ipak poslova, da se sve to završi, i o tome da ova vrsta literature treba da bude dostupna širem krugu čitalaca i da bude u upotrebi, ne samo na policama kao reprezent nekog statusa socijalnog, porodica u kojima se takve publikacije nađu. Današnju emisiju su realizovali tonski Sonja Sibinoski, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Now, 'cause I belong. the end.